Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, želim vam Dragana Marinković. Gost današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka je Dejan Tomić, dugogodišnji urednik Radio Novog Sada. U svojoj dugogodišnjoj karijeri Dejan Tomić bavio se komponovanjem gradske, narodne i dečije muzike. Po njegove ideji pokrenut je festival nazvan Zlatna tamburica u Novom Sadu, a pokrenuo je i festival Prva harmonika Vojvodine, čiji je umetnički rukovodilac bio 7 godina. U više navrata je bio član stručnog žirija Sabora frulaša Srbije Oj Morava u Prislonici, a jednom i njegov umetnički rukovodilac. Bio je i član stručnog žirija Dragačevskog sabora trubača u Guči. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja za svoj dugogodišnji rad na polju očuvanja naše tradicije. Zastupljen je u Enciklopediji Novog Sada i član je Udruženja novinara Srbije. Danas, kroz emisiju Tragom pesme, one narodne, vodi nas Dejan Tomić i uz njegovu pomoć otkrivamo autore onih pesama koje smo kroz vreme nepravedno zaboravili. Biće reči o Matiji Banu ili Okrugliću Sremcu, Vladimiru Nikoliću, Jovanu Jovanoviću Zmaju, Miloradu Petroviću Seljančici i Dobrivoju S. Kapisazoviću. A pesme koje slušamo nalaze se u Tonskom arhivu Radio Beograda.
Ovim pričama o pesmama i njihovim stihotvorcima da pođemo hronološki prema godini rođenja njihovih autora. Prvo će biti reči o Matiji Banu i njegove pesmi Janko Jelka, poznatio je po prvom stihu Mlada Jelka ljubi Janka. Iz biografskih podataka Matije Bana saznajemo da je rođen u Petrovom selu kraj Dubrovnika 1818. godine u porodici siromašnog berberina koji je bio poreklom iz Bosne. Posle školovanja u Dubrovniku stupa u red Franjevaca koji ubrzo napušta i nalazimo ga u službi advokatskog pisara. Matija Ban 1839. odlazi u Carigrad gde radi kao profesor, zatim se u Brusi bavi zemljoradnjom da bi 1844. došao u Beograd gde postaje vaspitač kćeri Aleksandra Karađorđevića i blizak saradnik Ilije Grašanina. Polovinom 19. veka postaje profesor Beogradskog liceja, ali je po dinastičkoj promjeni 1858. izgubio službu. 3 godine kasnije bio je imenovan za šefa politbiroa, a sa toga je položaj otišao u penziju. Posle proslave 50-godišnjice svoga književnog rada, Matija Ban se 1885. godine povukao iz javnog života na svoje dobro Banovac, po kome je Beogradsko Banovo brdo dobilo svoj naziv. Matija Ban je počeo da piše pesme na italijanskom jeziku i napisao je oko 40.000 stihova, a pesme je objavio dve sveske 1853. i 1861. godine. Napisao je i 13 drama, od kojih su neke dugo važile kao glavni deo srpskog nacionalnog repertoara. Matija Ban je bio prvi član društva srpske slovesnosti od 1848. godine, a kada je ono promenilo naziv u Srpsko učeno društvo od 1864. bio je i njegov član, kao i član Srpske kraljevske akademije od 1887. godine. Nosilac je ordena Svetog Save drugog reda, Takovskog krsta, zlatne medalje Napoleona III. I Bugarskog ordena za građanske zasluge Ferdinanda I. Matija Ban je poživeo do 1903. godine. Za pesmu Mlada Jelka ljubi Janka verovalo se da je izvorna narodna pesma sa prostora Crne Gore, ali ona je nastala na osnovu pesme Janko i Jelka Matije Bana i u originalu ima 16 strofa, a takvo skraćivanje doživjele su mnoge pesme poznatih pesnika jer bi bilo predugačko za pevanje. Muzika, da tako kažem, ne trpi takvu dužinu. To je priča o tragičnoj ljubavi u kojoj je Janko platio glavom svoju ljubav prema Jelki koja ga je iščekivala da čamcem doplovi do njenog dvora. Na svoj repertoar stavili su je nezaboravna interpretatorka narodnih pesama sa prostora Crne Gore Ksenija Cicvarić, kao isto tako cenjena Branka Šćepanović, a snimili su je i Mirko Rondović, Biljana Petković, Aleksandar Sanja Keserović, dok je njenu melodiju zabeležio na magnetofonskoj traci i solist na harmonici Ljubiša Pavković.
Duboka
Evo sada i priča o pesmi Veselo srce kudelju predaj, koju je snimila beogradska ženska vokalna grupa Šumadija. Njen autor je petrovaradinski svećenik Ilija Okrujić Sremac, za koga je u nekrologu 1897. godine pored ostalog pisalo: "Naši dani sve su bleđi i sve su ređi junaci od kova nikad nepreželjenog pop Ilije, koji je celoga veka svoga bio rečiti apostol lepe sloge i bratske ljubavi između Srba i Hrvata." Sam Ilija Okrugić je govorio: "Ja sam rođen među Srbima, s njima sam odrastao, s njima sam u školu išao, s Brankom Radičevićem drugovao, s njima evo živim od mladosti svoje sve jednako." A Okrugić je rođen u Sremskim Karlovcima 1827. godine i bio je kapelan i župnik u različitim mestima da bi skončao u Petrovaradinu 1897. Stihove je pisao već u ranim godinama i napisao je stotine prigodnih pesama, soneta, drama, rasprava, od čega je štampan samo malen deo. Objavljeno mu je 4 knjige pesama, a stihovi i ostali radovi štampani su mu i u raznim listovima i časopisima. Ilija Okrugić je bio naročito popularan kao pisac za pozorište, a njegove pozorišne komade izvodila su i ona najznačajnija srpska pozorišta njegovog vremena, beogradsko i novosadsko. Na sceni su bile postavljene narodne drame Šokica, Varadinka Mara i naročito popularna i dugo održana na repertuaru Sačurica i Šubara. Iz nje su i ponarođene pesme Gine vene srcu menika, Ej palo inje i U našem lepu ti je Sremu. A što se tiče pesme Veselo srce kudelju prede, i ona je pisana za scenu za Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Naime, pesma se pojavila u okviru veselog pozorišnog komada s pevanjem u 5 činova naslovljenog Grbancijaši ili Batine i ženidba. Ova reč Grbancijaši označavala je onoga koji je prošao kroz vilenačku školu, te stekao nadprirodnu moć, što bi se reklo, bio je đavolov učenik, ali grabancijaš je i večiti nesvršeni đak, skitnica, dok figurativno grabancijaš je onaj koji je nemirnog duha, bojem lutalica. I taj pozorišni komad o grabancijašu ili je Okrugića Sremca dobio od Matice Srpske nagradu od 200 forinti i u isto vreme se štampao u Srpskoj narodnoj zadružnoj štampariji 1874. godine. I za ovu pesmu se nije znalo koju je autor, pa eto, tekst pesme Veselo srce kudelju predaj napisao je Ilija Okrugić Sremac.
Ne daj.
Gost današnje emisije je Dejan Tomić, dugogodišnji urednik radio televizije Novi Sad. A uz njegovu pomoć govorimo o pesmama i njihovim autorima.
Sada ćemo posvetiti pažnju pisu stihova pesme Nate mislim kada zora sviće, koja je doživjela nebrojeno mnogo izvađenja i snimanja u tonskim studijima. To je Vladimir Nikolić, koji je na krštenju dobio ime Nikola, ali Nikica, kako su ga zvali, kasnije menja ime u Vladimir. Rođen je u Novoj Gradiški 1829. godine u srpskoj porodici koloniziranoj u Slavoniji. Otac mu je bio đakon u pravoslavnoj crkvi u Novoj Gradiški, a premešten je 1831. za administratora u pravoslavnoj parohiji u Zagrebu. Mladi Nikica napredovao je ne samo u nauci, nego se brzo uočio njegov pesnički dar. Posle završetka gimnazije sudjeluje u revolucionarnom pokretu 1848. a onda je službovao u Zagrebu, Sisku, Pregradi, Slavonskoj Požegi, da bi svoj život skončao u 37. godini u slavonskom mestu Bektežu kod Požege. Njegov otac, tada zagrebački prota, Georgije Nikolić, podiže mu nadgrobni spomenik. Označaj je pomenuti činjenicu da je u vreme vršenja svešteničke službe prote Georgija zidana sadašnja Zagrebačka pravoslavna crkva. Vladimir Nikolić je pesmama i pripovetkama sarađivao sa mnogim listovima i časopisima, a z života objavljena mu je i knjiga pesama 1863. i pripovedaka 1864. Pesma Nate mislim kada zora sviće, posle prvog štampanja u Nevenu 1852. ubrzano je objavljena i u Beogradskoj zabavnoj pesmerici Jeremije O. Karadžića 1854. što ukazuje na njenu brzo postignutu popularnost u narodu.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Thank you. Kada je u pitanju pevana pesma srpskih pesnika, onda je tu neizostavan opus srpskog simbol pesnika svoga vremena, a i nekoliko decine posle njegove smrti, Zmaja Jovana Jovanovića. Pesma njegovim nema broja, a neke od njih su sasvim postale narodna svojina, što podrazumeva da se u njima ime autora ne pominje. Mnoge Zmajeve pesme pevaju se zbog svog lakog ritma i narodu mile sadržine. Veliki broj kompozitora napisao je muziku na Zmajeve stihove, a među njima su i dr. Jovan Paču, Mita Topalović, Josip C., Hugo Dolbek, Robert Tolinger, Jovan Ivanišević, Alojzije Milčinski, Aleksandar Jorgović, Stevan Stojanović Mokranjac, Isidor Bajić, Josip Marinković. Neke od Zmajih pesama kao pevane nisu preživjele zub vremena, ali malo je oni koji se nisu odešeljavali njegovim pesmama Ti o noći, Kad se seti mila dušo, Nebo je tako vedro, Če je original naslov Pod prozorom ili svatovskom pesmom Selo sunce stiglo večer sa originalnim naslovom U svatovi, zatim onom lumperaškom pesmom Na kraj šora, pa pesmom Jedna cura mala ili onim pevanim roljubim pesmama Uza deda svog unuka i Brankova želja. I ovo današnje vreme Kornelije Kovač i Zvonko Bogdan komponovali su melodije na Zmajeve stihove, pesmu Moja zakiti se cvetom. Ipak, postoji jedna narodna pesma koja se nekako provlači bez oznake imena njenog autora, a to je pesma Jovana Jovanovića Zmaja, naslovljena Ko će kao ljubav, evidentirana kao izvorna narodna pesma pod naslovom Gora goru ne moš grlit. U muzičkim studijima snimili su je Branislav Simonović, Miodrag Popović, Nada Vodeničar, Dragoljub Lazarević. Kompozitor Kosta Manojlović komponuje muziku na tekst ove Zmajeve pesme, a da li je to ona narodna verzija, nisam bio u prilici da proverim. I pre nego što čujemo Miodraga Popovića, njegovo izvođenje pesme Jovana Jovanovića Zmaja, Ko će kao ljubav, poznati je pod naslovom prvog stiha koji glasi Gora goru ne moš grlit, da podsjetim da je Zmaj poživeo između 1833. i 1904. godine, da je rođen u Novom Sadu, da je gimnaziju učio u Novom Sadu, Halašu i Požunu, današnjem Bratislavi, prava u Budimpešti, Pragu i Beču, da je medicinu završio u Budimpešti, da je preminuo u Sremskoj Kamenici, da je njegova kuća pretvorena u Zmajev muzej, a na Kameničkom trgu da se nalazi statua Zmaja Jovana Jovanovića u narodu slavljenog Zmajove ili Čika Jove.
Gora, gora. dan poljubi. Noć je među njima, a na gori ode noće.
Kroz emisiju Od zlata jabuka idemo tragom pesme, one narodne, i pokušavamo da odgonetnemo autore koje smo vremenom nepravedno zaboravili. Danas nas ovim putem vodi Dejan Tomić, dugogodišnji muzički urednik Radio Televizije Novi Sad.
Kao pesnik, na čije su stihove ispevane brojne kompozicije, neizostavan je Milorad Petrović Seljančica, koji je rođen u Šumadiji ispod Kosmaja u mestu Velika Ivanča 1875. a preminuo u Beogradu 1921. godine. O njemu je Jovan Skerić napisao da je seoski pesnik, kao što je Janko Veselinović seoski pripovedač. Ugledajući se jako i uspešno na narodnu lirsku pesmu, Petrović je ispevao ceo jedan niz seoskih pesama koje su odmah bile primećene i 1902. izašle u zasebnoj knjizi pod naslovom Seljančice. Po ovoj knjizi Milorad Petrović je nazvan Seljančica. Pesme i Seljančice pevali su se mnogo u narodu, a i danas se pevaju. Pomenimo ovom prilikom naslove pod kojim su poznate: Zarudila šljiva ranka, Širi grane moj jablane, Jesen stiže dunjo moja, Ne luduj lelo. Seljančica je i autor stihova pesme Igrale se delio na sred zemlje Srbije, a on je jedan od retkih pesnika na čije su stihove u pozorišnom komadu dva kompozitora napisali muziku. To se dogodilo sa njegovim pozorišnim komadom Čučuk stana, za koji je muziku prvo napisao Isidor Bajić, a posle Stevan Hristić. Iz Seljančicine Čučuk stane pevali su se i u muzičkim studijima snimale pesme Bacala se lepa toda, zatim Sela moma na penđeru i Stala stana kraj bunara. Povod za obraćanje pažnje na pesništvo Milorada Petrovića Seljančici u ovoj emisiji Od zlata jabuka je jedna njegova pesma za koju se malo zna da je nastala u njegovoj pesničkoj radionici. Naime, u ilustrovanoj velikoj srpskoj narodnoj liri sa 2000 pesama, koje je objavilo učiteljsko deoničarsko društvo Natošević iz Novog Sada početkom 20. veka, a u kojoj su objavljeni i likovni portreti određenog broja pesnika, kao i njihove kratke biografije, nalazi se i stvaralički lik Milorada M. Petrovića, u kojoj se nalazi i neke pesme iz njegove Seljančice. Zapisan je podatak da se na strani 395 nalazi njegova pesma Sitan kamen, i tako se došlo do saznanja da je Seljančica autor stihova narodne pesme Sitan kamen do kamena. Od nekoliko snimaka u muzičkim studijima Radio Beograda pesme Milorada Petrovića Seljančice Sitan kamen do kamena opredelili smo se za ono u izvođenju Ljubivoja Vidosavljevića.
Od zlata jabuka.
Devojke me ružno nosi. već me dajde nevestama, već me dajde nevestama. Neveste me lepo nose, neveste me
Radio Beograd 2.
Da se upoznamo još sa autorom stihova i muzike pesme Tužno vetri, gorom viju, koja u originalu nosi naslov Žal za mladost. Ovu pesmu je napisao Leskovčanin Dobrivoje S. Kapisazović, rođen 1906. godine. Iz Kapisazovićevih biografskih podataka saznamo da je osnovnu školu i nižu gimnaziju završio u Leskovcu, bogosloviju Bitolju, da je zatim upisao Teološki fakultet u Beogradu, ali ga nije završio. Zaposlio se kao pisar pripravnik 1928. u Skopskom duhovnom sudu, ali je zbog pisanja pesama objavljivanih pod pseudonimom monah Venimijan otpušten iz službe. No, vraćen je u službu, ali je zbog objavljivanja knjige pesama Altana premešten u duhovni sud u Štipu. Radeći u duhovnim sudovima, 1938. proizveden je u čin đakona, a potom protođakona. Posle Drugog svetskog rata bio je sekretar crkvenog suda u Vranju i zamenik skopskog mitropolita. 1947. godine napušta crkvenu službu i postaje direktor Leskovačkog pozorišta. Posle toga je službenik prosvetnog odeljenja u Leskovcu, sekretar muzičke i ekonomske škole, profesor u poljoprivrednoj i trgovačkoj školi. U Beograd je otišao za urednika fabričkog lista Galenika i penzionisan je 1968. godine. Preminuo je u Beogradu 1993. Dobrivoje S. Kapisazović pisao je pesme, priče, humoreske, dramske komade, prikaze, članke i beleške. Bio je jedan od osnivača muzičkih škola u Leskovcu i Skoplju i član Skopskog pevačkog društva Mokranjac, Bitoljskog Kajmakčalan i Leskovačkog bratstva. Kako rekoh, nas ovdje interesuje Kapisazovićeva pesma poznata pod naslovom Tužno vetri gorom viju. Ova pesma objavljena je pod naslovom Žal za mladost u pomenutoj zbirci pesama Altana koja je štampana u Skoplju 1930. godine. U autoru stihova i melodije pesme Tužno vetri gorom viju nije se znalo pa je ona evidentirana kao izvorna narodna pesma.
Sa nama je danas bio Dejan Tomić, dugogodišnji urednik radio televizije Novi Sad. Danas smo vam možda otkrili ko je autor nekih pesama. Pesme putuju kroz vreme, menjaju se i prilagođavaju, a na tom svom putu nepravedno smo zaboravili imena autora. Danas smo pomenuli neke od njih. Matiju Bana, Iliju Okrugića Sremca, Vladimira Nikolića, Jovana Jovanovića Zmaja, Milorada Petrovića Seljančicu i Dobrivoja S. Kapisazovića. Pesme koje smo slušali u današnjoj emisiji nalaze se u Tonskom arhivu Radio Beograda.
Da zna je šmorimo me da znaješ kolika je žalba za
od zlata jabuka.
današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka bio je Dejan Tomić, dugogodišnji urednik radio televizije Novi Sad, a sa vama su danas bili i ton majstor Vladimir Penđer i urednik i autor emisije Dragana Marinković.
Thank you.